Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
І тут я заўважыў на століку ля фатэля кнігу. Я ведаў, тут заўсёды ляжалі апошнія кнігі, якія ён чытаў. І я захацеў паглядзець, што гэта было апошняе. Гэта была кніга джунгляў. Я вырашыў узяць і яе. І тут з кнігі выпаў маленькі лісцік паперы. Ляжаў, відаць, як закладка. А агляд памяшкання, вядома ж, быў павярхоўны. Мар'ян, збірайся. Бяры для выгляду вуды і неадкладна выязджай на Романь. Калі затрымаюся крыху, павуць гадзінку паўтары. Вельмі трэба. Я падаў запіску Хілінскаму. Гэта што? Нічога. Мой почырк і папера мая. І што ж атрымоўваецца? Атрымоўваецца, што забіў я. Усё ва мне нібы скамянела. Адам уважліва агледзеў мяне. Вось што, хлопча, давай ты мне гэтую пісульку, а я адвязу яе шчуку. Досыць таго, што ты на ёй адбіткі пальцаў зрабіў. Ён узяў паперку чыстым аркушам паперы. І кніжку тваю заўтра давай шчуку. Сапраўды, нешта тут не тое, а з тваёй палоскі зрабі копію. Зрабіў, а палосу схавай. Ну вось, возьми яшчэ і гравюру і каці да хаты. Я туды. Едь, а то на табе Бог твару паменшаў. На сходах чамусьці не гарэла святло. Я быў ужо на два маршы ніжэй сваёй хаты, калі пачуў нейкі дзіўны гук. Нешта мяне насцеражыла, і я застыў. Рыпенне паўтарылася. Я быў ужо на адзін марш ніжэй сваёй пляцоўкі, калі зноў пачуў ціхі, рэзкі скробат і заўважыў у цемры невыразны сілуэт, цьмяны чалавечы тень. Нехта узломваў замок маёй хаты. І тады я на дыбачках стаў падымацца. Скрыгат, яшчэ скрыгат. Я быў ужо амаль на месцы, калі той, відаць, нешта адчуў. Раздаўся ляскат, нібы нехта выдзіраў ключ, а пасля тень мітуснуўся паўз мяне, штурхануў плечуком, кнігі ўпалі і кінуўся ўніз па сходах. Некалькі мгненняў я стаяў ашаломлены, а пасля рвануў за ім, што, уважаючы на цемру, было нялёгка. Яшчэ зверху я ўбачыў, што дзверы на вуліцу зачынены, і пусціўся да выхаду на двор. На двары сядзелі на лавачцы дворнік Кухарчык і малодшы лейтэнант Ростік Грыбок, які вымахаў нас здаравенную грыбіну і пакурвалі, нягледзячы на прахалоду. «Ніхто не прабягаў!» «Ніхто, Антоні Глебавіч!» – адказаў Грыбок.
«Таварыш Косміч!» – завёў быў дворнік. «А вось што вы думаеце?»
Я махнуў рукой і пусціўся да дзвярэй у сутарэнне. Яны былі прыадчынены, таму што агеньчык за пальнічкі закалыхаўся. Але яны заўсёды былі прыадчынены, ніхто ў нас там нічога не хаваў. І на іх варушылася леташняе яшчэ павуцінне. А на парозе быў пыл. Тфу, не мог жа ён улятучыцца. Свечачы запалкамі, я ўбачыў, што коркі крыху адкручаны, і ўкруціў іх. Пасля выйшаў на двор і спытаў у курыльшчыкаў: «Даўно вы тут разам?»
«Пару хвілін», – сказаў Кухарчык. «А вось як, скажыце вы мне, грыфель у аловак засоўваюць?» «Колькі ўжо думаю?»
«Склейваюць вакол яго дзве палавінкі», – сказаў я, махнуў рукой і паплёўся наверх. Тут мне прыйшла ў галаву яшчэ думка, што ён мог заскочыць у пакой дзяўчат. І хаця я падумаў, што ад віску тут бы і дом рухнуў, пазваніў і зайшоў. Звычайны, па-студэнцку, па-дзявочы абстаўлены пакой, толькі што з парай афіш, на якіх гэтыя прыгажуні былі адзначаны самым дробным шрыфтам. На крэслах, ложкі былі бялюткія, сядзела трох гожанькіх дзяўчат і стаяў малады чалавек, на гэты раз без вядра. Ён быў моцна ў куражы і злёгку пахістваўся, а тыя падхіхіквалі, як ні ў чым не было.
«Дзяўчаты мае, сонца майго жыцця, вы мае нефертушачкі!»
«Колькі ён тут?»
«С паўгадзіны», – віскнула гожая брунетачка з хітранькай усмешкай.
Насмяяліся. «Ганіце яго ў шыю», – махнуў я рукой і палез да сябе наверх. І толькі ля самых сваіх дзвярэй мяне як стукнула, і я пачаў зноў спускацца. І ў гэты час ляснулі парадныя дзверы. Я кінуўся да іх, расчыніў, але па вуліцы вяртаўся з кіно народ, і чорт яго на ёй было каго заўважыць. Дзверы ў сутарэнне. Павуціння няма.
Ай, ёлуп! З дэдуктыўным мысленнем павуціння яму. Пад ім можна прапаўсці, не зачапіўшы парога.
І няўжо ты думаеш, што той не абмысліў слядоў адступлення?
Ідыёт! Перачніца старая. Ясна, што калі палез бы, то атрымаў бы, пэўна, па чэрапе. І добра, па такім чэрапе толькі атрымоўваць.
Thank you.
Але на гэтым вечар не скончыўся. Ледь я паспеў запаліць святло і ляснуцца на тахту, зазваніў телефон. У мяне заўсёды прачуванне, калі телефон дрэнна. Я не хацеў падымаць трубкі, але той аж разрываўся. Давялося зняць. І тут я пачуў здалёк роспачны лямант Костіка Красоўскага.
Антон! Антон!
Я? Что такое?
Антон, Боже! Боже!
Да что с тобою?
Зо!
Тут я зразумеў. Не толькі нешта не да ладу, здарылася нешта непапраўнае. Кастусь, супакойся. Ну што?
Зоя памерла.
Як? По-дурному спытаў я, яшчэ нічога не разумеючы.
Каліцыян і запіска. Я прадала свайго сапраўднага.
Ён зрабіў націск на гэтым слове.
Мужа. Не вініце нікога, акрамя мяне.
Я еду.
Не, я еду туды.
Рыданні былі такія, якія мне рэдка даводзілася чуць. І ён паклаў трубку. І тут на мяне абурылася ўсё. І галоўнае, я не ведаў, чаму. Што здарылася у два апошнія прыходы? Нічога. Усё тое ж. І нават рукапісы на стале, і ўсё на сваім упарадкаваным месцы. Чыстая папера справа, спісаная злева. Попельніца тут, цыгарэты тут. Свет перавярнуўся, але толькі для мяне. І тая самая пахмурая красавіцкая ноч за акном ізноў, здаецца, сячэ вокны дождж. Ну так, расставаліся. Але ж гэта было вырашана даўно. Прычым тут раптам яе слёзы? Яна рыхтавалася, гэта ясна. Цяпер я зразумеў. Чаму? Калі ў ёй было шкадаванне па мне, толькі як аб згубленай забаўцы. У мяне было крыху больш сур'ёзна, але таксама.
Ай,
чаму ж зараз так ломіць душа, што я падмануў Красоўскага. Я не ведаў аб гэтым, а яна не надавала гэтаму значэння. Што раптам змянілася? Я сядзеў і тупа глядзеў за акно ў ноч. Пасля пайшоў, узяў том энцыклапедыі. Цыаністы калій ўжываецца ў працэсе атрымання золата і срэбра з руд. Нашто мне золата і срэбра? Вельмі атрутны. Прызнакі атручвання: лоб жаўтаваты, сінюха на вылицах і шыі, вусны злепленыя, скура ледзяная і сухая. Не мог я ўявіць Зою с жаўтаватым лобам і ледзяной скурай. О, Божа, неублажымы, што ўсё ж здарылася? Усё было скончана між нас, усё было ўвогуле скончана. Чаму ж у мяне пачуццё такой віны? Я ж умаўляў, ледзь не умаляў яе. І вось канец. Чэрап мой расколваўся, стужка, крокі пад акном, смерць Мар'яна, яшчэ адна смерць. Зноў згасла неба, і тут пачалося маё няладнае. За окном дождь, мокрые плямы ліхтароў, тягнется нябачны саладкавы дымок тытуню, и раптам дробныя рознакаляровыя кропкі, як на картинах пуантылістаў, и як выбух, як чорныя крылы. І цемра, і я ляжу на тахте, і павольна слаіста сцелецца нада мною блакітны туман, у якім устаюць мілыя абліччы. Раніцай я пазваніў Хілінскаму і расказаў пра ўсё. «Нікуды не заходь», – устрывожыўся ён. «Ні аб чым не думай, ні аб экспертызе, ні аб чым. І ўвогуле, збірай ты манаткі і едзь у свае альшаны». за мою голову, у выпадку чаго, не непокойся, знойдуть. Кладна, дорога, одрашенне. Я люблю Кладна больше за іншие города. Люблю за притульность сблытанных на павутине, залитых ранішнім сонцем вулочек, за широкую плынь раки, что змяится водоростями, за грифель стен и оранжево-чашуйчатую чарапицу костельных дахов, за все тое, что не добурыла война. За дикий виноград, что обвивая кремовые муры, за зелень. И хотя зелени не было, а над городом просто горыча и сине святило небо конца красовика, я усё одно небы крыху адышоў от закамянення. Во всяким разе дейничал не по инерции. Автобус на Альшаны был только под вечер, але я не зайшел нават у цудовный мясцовый музей, мне не хотелось глядеть на речи, мне хотелось глядеть на людей. И крыху адыходить, припавши до их теплыни. Первое мое припадение отбылось, однако, не зусім у тым ключы. Я зайшоў у другарадны ресторан, адзін з тых, што раніцай чайная, а ресторан толькі ад другой палове дня. І аднак ужо натрапіў на тое, чаго не люблю, на тое, як невялічкі аркестр рыхтаваўся да сваёй занадта гучнай музыкі. Папрасіў біфштэкс, яшчэ сёе-тое і бутэльку піва. Ресторан быў сучасны, без копій Хруцкага на сценах, бедный мастак, але затое с росписами, на яких плыли розные царевны лебеди и лады, девками б им старыми застаться ти замуж далёка выйсти, да каб им Бог сем дачок дал. И страшенно не гармонировала с гэтым мебля, шафки для посуду, столы, креслы и тяжкая старая стойка. И тут уже зараз было хмельно и моцно накурано. Официантка у белым венчику принесла мне усё и притулилася до подоконня неподалек от мяне. Я ел и слухал гвар.
«Ничего, алкоголика улечать!» Позычил ёй гроши, никто в это не поверить, але это так. «Эй, пьяные, як горилы!» «Были. Глупство зрабил. Почал бараниться от милиции. А гэта грабить не след. З уладою не звязывайся», —
повучал нейчий становчий голос.
«Просто пойди дорогою прэч».
Бифштекс был с гумы, со сталевым каркасом, але, як казал калісьці комиссар нашего отряда, вычерпай усе силы при выкананні задання, мобилизуйся, а зраби. Я мобилизовался. Тым часам оркестр, видать, по заказу, раўну апрацаванай у сучасным суперджазавым духу папуры з беларускіх песень. І гэта было ўжо занадта. Два смаркачы з кудлами за суседнім столікам падпявалі і рыдалі адзін аднаму камізэлькі. Афіцыянтка прыкрыла ружовай далонькай рот, хаваючы пазяханне. «Гэта што ў вас? Заўсёды такая гнюсь?» – спытаў я. «Амаль заўсёды», – сумна сказала яна, – «акрамя позней ночы і выхадных, ну, вялікія рэстараны перасталі хадзіць».
«Угу», – сказаў я, – «перасталі». «Тут дырэктар і аб'явы дае, і ўсё бегае па установах, і арганізоўвае калектыўныя наведванні. Напіцеся ў нашым рэстаране». «Ніхто не напіваецца».
«Тады дырэктара лаюць», – сказала яна. «Моцна».
Упершыню за апошнія дні я засмяяўся.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.